деп базалы коткулай берген даашкыш белиңнен даашкыш аңгалаан турбиз безендей бизче чүгүрүп жедик белгеш холу беле төө деп айтты шынабла көрүбүзге ында бөрү шөйлү бергенжедир элен дидин мен турбиз өлүп калган чүбөп болуп мага жок деп угбабыз чугалаан жок бөрүлөр кончу казар чүбө болбас ийкпе ана ала казарлап бизди манап чыдар чадабас деп безендей харылайдыр тирик болсо ындык чүбө үр кайын чыдар деп угбабыз улам да чогуу ушулай кылаштады корткач тыныштарыбыз тыртып алган чүй болур эмес деп көрүптүрбүз ынжалса да бөрү тырбаш да тибендир биз аны пиче тидимденип элээн жогушулап чеде бердибиз бөрүнүн көчкүзү там барган одура ызыркпан боостаадан аккан хан хар кырында тоңо бергенчидир ол тең эбес чогуштан терликпен тийлекчи болуп үнгени бизге өрүнчү болгон эрткен дүнө биздин коргу биргип конган байдалыбыз чиде берди ам ол бөрүнү канжарын сүмөлөшүп эгеледибиз кезин союп алыр керек деп угбабыз чугаалайдыр он ол кезди садыптар деп безендей немеп көрдү барба хоо тарага садып алыр деп мен тургаш ынжа дедим биздин сынчы ынак черликпенибиз анда сегибейин турбас да чыдыпла турар оң карактарын көрүбүзгө муңгараан хомудаан жүбедик кылаңдыршып чыткылар чобуртаарла удаванда абабыз ээп жанып келген ол жораш хайындырым жетпес шай шымжым туз экелген биз ону да оба арбай барганбыз тораала чүй болуп турганын мурнун булажып чугаалап эгеледибиз биз чежада көөрөп көөрөп чугааларыбызга ол абабызга хаман жок чүбедек болуп турган сактырыбызга абам өзгө бир жерден жүбет тугайын бодай берген даашкыш ону билип какмыш биз база ыт жимен жок бардыбыз абабыз ыт табайын да жадырга кире базыкпан биз база оң соондон эдериптибиз жадырга кирип кээрибизге жерликпен тын жок чыдыр өлүп калгандыр биздин сынчы кадарчыбыз жогоп барган улуула айыл бизге табарышкан жерликпенни шуптубуз орнукшутканбыз тыт чөбүрээзинин кырынга кагаш ары үстүндө көдүрүп ап барып шыргай үстүндө барып ушкан чоок жоон яштын тазылынын алдынга орнукшудук баанбыз жерликпен тирик турда мен силерни база аңа кадартып бааш аалдар кезип улустун жүбесин кылып көлөзүлөнүп чораан болгоймун оолдарым ам жерликпенибиз жок ап барган олдур деп абам кончу муңгарап чугаалаан абамдын үнү хомуданындан сириң энип турган пиче када туруп туруп чадырыбыз же чанып чорукканбыз чадырыбызга кээрибизге эмне чүбө жерликпен жогу олдур оң үнү тыңналбас ап барган олдур элээн каашконукто коргунчу энсиргей ап барган жуптап турдубуз бир эле абабыз мен терзи каксын же чоруйун ортто ап баргач бежендейге болгош сеңи ажылтып бердир деп чугаалаан абабыз терзи кемнин аксын же чоруккан абабызды үдээдеш жадырдан үнө калышып келдибиз ынжаарда кончугула эки күн турган чаңгыз да булут жок дээрини көөргө кандык бир чүбө кызып тургач жук каан жүбөдөгү арык ак көк болуп берген турар жораан хар беле шыптынган жер ак кылдыр чайың айындыр агарган турган ол калбак ак чайын ашкынын кырында абабыздын кара кебири илдеңин беле көздүп барышткан абабыз арык үстүндө ажыкталып кире бергизе чедир соондон үдөп көрүп турганбыз ол күн телегенни сактырымга кайгамчыктык арык болгош эки чаагай сагындырып турган ол арык болгош аз кежикти көртөмжейге биздин амыдыралыбыз жүгө ындык яды түрөнгү караңгы кара болганжоор жүгө биздин багай чадырыбыз ындык жедимес болгош самдор куру болганжоор деп жүбөнү ынжаарда бодаар киребес жаш хебер турган мен араттын сөзү ийги кези аз кези кайдал бирги эге доор баштан кылган өгө кирдим он харлык ап барган мен өөбүз ишти эбээжеп халышкылар угбашкылар улай улай көлөчүктөп чоруп эгелейиндер бир эле абам чугааланып эгеледи каңгый сен ам улгады бергендирсен мындык багай жадырга чүнү кылып борарсен сарыксеп чорумда боорахаппуйсуңлар уруң бизге ажылдатып көр дээн жүбейин ынжаарда каңгый он алты харлык турган бодунун сөөгү шыырак кебир сыны аяныг улуу убабыз беле төмөй карактары пистии шыкаш пичежек сыгыр эбес Харын улуг жаагай, сақтырға қандық бір солын жүве көріп, мағадап тұрған жүвес қаш. Жарда қанғайның тұмжуы базала бедік жаағай, үні доғырт, мөңгіндайғаның ұрғылары бұл сүргей дөмей. Кезінің хеви бодынға таржып, ол кезіні улам жастар жүве болғай. Үндік болса да ол күнерді қанғайның хевінің дұғайында чүні чоғаларын білбәс мен. Жүге дейірге қанғай бізден үніп чорур жұрдылға апарған дұрда, білі туғар өні көрген жүвес қаш, жаға пайдал білі көрген өз ол болғай. Қырған авазындан жадық балған оң хеви, оның әй чанғыз та салғақ жеттіп шыдаваз ектеп жүвеге, мен ылап жүзірермен. Ол дейірге, оруқ чазық, самдар өшкі кезі болдырейін. Оң сарарып тазарып берген түгі, іштей талазында болса да, ол ойбақ тезіктерден өттір көстіп жорур жүве болғай. Үндік үзір-мазыр жоқ хептік болса да, біздің қанғайыбыз шыныбла чараш кезі тұрған болғаян. Қайнарда апарбас мен деп, қанғай авазын же хорадан жүеде көрбішан, мен қажанда апағай жадырбасқа сілерді қады жорур мен деп, химірені болдырған. Чүгілі қағаш қонғанда, қанғайны авабыз көгідіп, сарық септе бора хоппы же апарған. Шымен жоқ шыпшын күннер тұрған. Оң қаразы біле сарықларға мерген уламдыққа ұрлап жатқан. Апистің чадырбызға улам шыпшын апарған. Біз пежендей біле қанғайны соқсал жоқ бодап сақтып тұрған біз. Албанчы біле авабыз жергезіп чорық барға. Біз пежендей біле чүгілі илле артық паап тұрар апарған біз. Пежендейнің қары ынжарда оны ей тұрған жүве. Ол жылдарда оң біле чарылғанымызды мен сағынмайындырмен. Біз қады өзіп, қады ойнап чоран біз. Қайнарда, парда, пежендей мені қағбас, үргүлші әдетті палыр чоран. Ол менден дыққа ұзын. Боду арған хрезінде сөөкүр жоран. Сақтырға оожун болгаш кыңгышкаш, ынжалса да чаңы аажок кадык, азынжак жоран. Оң бүлө күрөжүп та тургулар биз. Чамдыкта безендейни октаптар турган мен. Ынжарда ол аажы комудар. Жерден тура халаш, олла торан эгистеп таныштап алып келир. Сен кулгурну кынжар болдум, киздан пичө күскөде хрезинде киз октап турар. Арап жор кулгур деп бар саабла азынган тургулар. Күрескенде оқтауын жанжар, оқтадық бас кізе чүгі азынарсын, шоруң иннан. Дес, азып алғанымға өріп, қолдарымны ағбайттыр көдіргес, ова тағанда күреске тегвегілен мүгілер сықыр, безеніні тескіндір тегіп жорып тұрармен. Құда ванда ұбамның біче ұру сүріңманы санаваска мұныңай жасқан артық балдым. Безендей база қопту ақсынжы көлі чықтай берген. А аван біле ұбам пиегі чаң біле чон кезіп, човалан көріп, амыдрал дейс чорып тұрғанлар. Хая да бол, қанғай біле безендей біле ұзражып тұрар дейс, оларның чоғынжа көзірдеп шиіт білейін біз. Ол көште аванның өзге бодалы база тұрған бор деп бодар мен. Біздің өг біле біздің ху салымы орыс тарачынлар біле ұламны холбажып парсытқан. Оларның ажыл амыдралын ававыз чоғындан көр деп бодан бор. Көзіп чедер жервіз ырақ тұрған. Мерген ақсынға жеткес, қашқа нұқта тұстанып, жемнеп алыр дейін біз. Чадырны дөң күрінгі тип алған біз. Оң барынға көзіп бөлген мекеннің пажыңы тұрған. Жаа жерге жедік бөлгес, қанғыны сағынмыз шаған тұрған біз. Харын биегізінден ырақта арттық. Чадырдан әттен үне қалып келелі, дө құды мекей пажыңының ақ оғырғазын, оң қолайын көргес, кезі тұранына қанғыны сақты қонып кейір. Меккенің хамықла чүбезі, ұлық бай кізінің өнің кедізі шықаш ақ. Бажының дүгі ұзын-ұзын ақ, салы ұлам ақ. Қарықтары пісті шықаш әвес, ноғанзымар ақ көк, ақ өстіктері база кірбіктері ақ ақ. Жүвір көйләңі ақ кеден. Қанғынның ажылдап тұрар борақ оқпыйу база ынды кіргебе. Қарықтарым шиіп алғаш бодарыңба мұрнымға. Чигіт алған біле бұрлады жастынып алған шоудай шықаш қырған мекені да көрмен. Бірде авабыстың бізге ұдып чораны толында қаржы қоралық қаратты ханы да менге көстіп кейір. Қаратты ханың тұтып алғаны, алдын таңғынаны, біздің қанғайызды бодап шыққаш, мен бодым хеп хенеттен тұттыра бергенмен. Мені күндіз, күн қанжар да ажақ қолайты чырып тұрда, мекенің олдары орлай берген. Оланың жоғым чүні, чүген жанғанының дұғайын амдыға жедіріп бодымға қарылай албас мен. Дөңнің қырындан мергенге таш шывадап тұрғаш, оларның пажыңының оғырғазынға дұш боп дейттік бендейс, шиеткені ол бор чадавас. Ачоқ болса, мені бичи аас шығаш азы кіз оғылы шықаш қылдыр бодаш, анала ойнақсаң да борын қанжап білір. Оң мұнында мекенің олдары Брезі ұлық, Аресиядан кебірлік, қарақтары қайыр, бажының дүктері сәлбәгер, өскезі мендек шала жоғын, жолдақ, илле ұзын кеден жүрлерлік, қажу дапыстың чадырвысқа кеп, жұғалажып, имнезіп тұрғанлар. Ол жұғазының ұлық нұры ұзын білбейін тұрған бозымса да, қол орғазын біліп аптарап барғанмен. Сен кеп піске ажылдарла, құржық болса піск, сенде мұқылаш берлі, дейінін шала бұлатың нармен. Жаныңба жеткіліп көлгер, жұғалажып егілерге, ыңайлап бұрмен. Бұ дада ыңай боп шыдабадым. Холымдан сегіре шаап алдылар. Мен дыққады, үр алғырып, абамны қайғырып, жорзымса да чүйі да болбады. Сегіре балғаш, торанны ақсымны тұйтуды балғаш ыдыблаттылар. Рай берген соңында мен алғымны ұмырыңай тоуа саппарғанлар. Торбаштан қылған өзі кіріп келгер, езін тақылдыр сенжіліп алғанлар. Мен шынабыла шыққапқа ісінде кіре берген астан азы күзенден тері әве саппырған бодаттынып тұрған мен. Сонға жа езік жеппар саам білі қалыпла тұрған мен. Жаза да чеді ішкін жоқ. Олдар мені тұтқаш, ол жерінге апарып қаап тұрғанлар. Жар орта оғызырған боп, мегеленіп берген мен. Олар мені ашча мекеп беріп, көйлі жүе чоғалып тұрғанлар. Мен оларның жоғазын тыңнавазын, оларның берген жемінде көрбезін қызылдып тұрған мен. Мені авам біле түренгі чадырымдан артық чүй да тұрбаған. Олар бодының базығынға мені хейлі ченгмеріп, өредіп алырын оралдажып тұрғанлар. Мен жанымға меккей, қырған хайраққан шықыш, шөшпеттір дедік пілгіш, мені сегіріп алды. Мен біле ойнақсан бұрын. Холдарының базынға мені көдіріп алғаш, барба дек ұлу үстінің қырынға салып алғаш, ағбағар салып біле арнымны кізіргендіріп егеледі. Жоқшылап келгенде ашақтың салын амна ылаулап көрдім. Ырақтан көрген дегевес, салы арай сарғызымар, суда балар сағындырар болды. Қортқан айым біле болды бе, азы қаурадағаным ол ұйық бе, бір біліп керімге, оң салындан сегіріп алған, дең әвес темеселді үндірген дұрмен. Ашақ қорадай берген, жүе чуғаланған. Холдарын ол бұ, қарбаңнатса да әтті бейіндір. Ол аразында көлбегер юппа кетіп алған, шоққар ажыл бе бажын шарып алған ұзын қадай, ол бажыңның керезе нәзі, дең әвес демісеріп тұрған біздің жанымызға жүгіріп келгер. Дең бе ашақтың қолдарынан мені ұшта тұртып алғаш, мекейіні үрлі қонжаған хемренген олдыр. Кезее боп дүне аппарған, ұлы судып шуғланып егелейін. Мекейінің ұлық оғлы менге сала қырынға төжек салып бергер, боды базан менден ырақ әвесте чыдып алды. Ашсақ қадайы біле өзге өрелде чоруй барғанлар. Уду ұчаңнай берген мен. Удат паанда қарықта ашқын егіліп үнді. Қайырға аң кедеп шыткан аңжы шықаш, қамы құлыс қажан ұяқ уду ғулай берін тынырым тұртынып, манап чыдыр мен. Қарақтарым сүммейін, дыққала үр шыткан мен. Амна шықты удан бұр, деп одаш, нүп чорурдай берген мен. Түн қараңғы шыпшын тұрған. Улыс дыққады қарықтап шытқыланы білі, түнні сақтырға улам шымен жоқта ашқыш. Тыңналар дес, азығда қана шаққан сазынға тарақанының сылырағын бізін тыңнап шытқан мен. Уданларыны отырмас дес, шымен жоққа тұрарын оралда жып жыдыр мен. Адыстарым табақтарынға таянып алғаш, бұттарымны тыңдынып, білдіртпен тұрып қорған мен. Хенеттен шала тағжай берді. Мен төже қырынға күдіп кіре бергес, шип-шимен жоқ барған мен. Жаныңба жеткен мекеннің оғлы чөдіре берген. Аңдарлы бергеш, базақ аттап төжекше, чашпын алап бердім. Базақ аттап кезек тыңны алап чыткан мен. Қожан чөдірбен барды. Ынжаза да оғдық жүйес кыш тынып чыдыр. Оғын ам ұдаан діревес педеп бүзіре балғаш, шаланың қығзыравас, манзызының қырынға аяр аңдарылғаш, дүві таластығым біле тұра қалыдым. Сонға жа қалыр деп шетбіле балған мен. Оң бір чары ажық тұрған. Сонғаға пұт бастап үңгәп чеде бергеш, сонға қараңғы үне бергеш, қараңғы жа қалыйла бердім. Еге еге, ерікті. Жерде парып түшкен таразы біле қарақтарым шоққараң айны берген. Оң талазы тіскем ажыңнады ары берген. Өренім да көл жоқ, ам олар мені қанжарлар бұр, жымжақ қойық соқ сиген қырынға шытқан мен. Бажыңдан кімда үнмейіндір, ұнжалза да түрген нәт жүгіріп жанар деп бодан мен. Мен дұғайымды авам та чүні бодып тұрған, та қайнар мені тіліп чоран. Тұра қалаш, жүгіріп ұңай борды ерімге, бұдымда пірлі чүве қоржоқ болды, тұрып чададым. Дискеттерім сейбап көрдім, ұнда чылғысымар өл болды. Бода, сиген шалыңы эвес, хан жуэдір деп бода балдым. Сыйбат бөрінгі бұдымда хорлы берген кестер болғаш, ии жерде палық бар болған. Қолдарын біле толғандыр топтап сыйбан гаш, чүйі болғанын біліп қаған мен. Сонға дандырақ эвесте аңдарлы берген жеткен, илейір кірінгі барып түшкен ерген мен. Мені чору азын дейш, олар сонға дұрын мондақтақ паны ол жорбе. Аз кезей боп, қонжық тыңзы халаш, оң чүгілі қыдыққы тіштерінге таваржып беріптірмен. Авамны амна көрдірмен дейін, бодал, бұттың ұстадып арын білдіртпен барды. Сонға жа көрімге, биегі хевер шымен жоқтыру. Кезі да үнмеді. Күзім жығы балғаш, бар шаң білі ыңайлап олдым. Ужа тұра түшпішан, қолым білі сыйбанмышан салып олдырған мен. Жадырға сойып жедіп паршыткаштың нарың ба? Қанча паржы кірге? Суға түже бәжі кірге бе? Азы қаржы бөрілер алғаш паржықтар ерге бе? Мен хеймер оғлымны тіп беріп бөр. Бұрған сағызыным. Ома вет, ме хом, деп авам пар шабілі чуғаланып ұғылан олыр. Авай, авай, мында мен, мында мен, деп соңдан сүріп жұрур жадавас деп харадар, аяр чуғаладым. Жадымның әжейін дыңзы шуырған ажда шағпан жөйдік, қалыр толыр қылдыр аждына берген. Авамның қолында қанжап жеде бергенімін әскер бейін барға мен. Авам менде бажын доңғайы балған, бажымның дүгін жыдын ханызы біле кейір тәттіп, жадыр жа көдіріп кейіре берген. Авам мені жағымдан, хавамдан ұшқап жыттап, білі жүве чоғалып тұрған. Жадырдан мұрыңайлы қаранғы болғашы мен жоқ тұрған. Қая жордың, албанчы сені тіліп чорытты. Сүріңмазын әдетті балды. Чүве барды, мені азы ұбазынға чоғалық бар болбаз екпе. Олған жарың ол бор деп. Мені аяр жасытпышан, авам чоғалатынадыр. Чүйі болғанын чоғалап берген мен. Авамның ынжар ажынып хордадап тұрғанын қазан да көрбейін мен. Авам мұлам ажынып, құлақ мекей мұрыңай, мұнында чүвескір. Қалжа ашақты, ақ өшкі салдық, бара ағыт сүн әзінік жүведір, деп қызғар жоқ ажынып, чоғаланғандыр. Авам мұлам тыңзы біле мені құшпақтап, өшкап жаттап олыр. Амбис елінің қамбалақшызы челікпен өсті бөрі чеді. Шомықтай тоғырекемнің байларында, безендей қопты дүрметтерінде. Сен біле біз қажанда ачарылбас біз. Қараңғыда илейір қырынды шұрай бергенімні білік баш, авам тораңына түвірей берген. От оттылғаш, ерге өшкіп пышқаңдан түк чуладыртты бап. Оны отқа өттәткеш, балымны күлі біле чашқаш, талыма кескіндізі біле шарып тағды. Ол шағда кізі көріп чорурға, емчі деп жүвенің сұра безін тыңналбас. Балымны өттеткен қыл күлі біле азық сіген де шарып емінер. Қым бір кізі ары берге, яды чон хам лама чалар дейірге, күсел чедіш бәс болыр. Бірле қаттап, ажық суғ жаға соңында соғық болған. Хүннай берге, ойнап чораш, мергеннің бір хаваның қырынға ұдай берген мен. Кезе аппарғанда оң жана бердім. Оң дартазында пажым дескініп, хамы кейет сөгім ұстап ағараан мен. Авам біле ұбам аңғалаан, ұңай бер чүгірішкенлер. Қая мұрым, сүзі қамны хоап әккіл, бер жөөз чоқ табылзы барып бөрдіп авам албачыны айбалаан. Удағы анда хамыз, хамық дерік дүңгірін жүктеді балған поч едіп келген. Толық беле чүй болырыл, чұғалы болыр бас сәнбе қадай, дейш. Хан жорур дей берген. Авам діліп, жанып тұрғаш, хамны саадады балған. Дүңгірін қаш, қақылаш, өрі құды тарбыдаш, мені бажы біле үскілеш, авамдан чүй көө чүй алғаш, хан жанып чорой барған. Он мені екі болбаған. Иүш қонықта арып жедірмен. Арым улам кедіріп, мұрыңай тембейіріп жедарап барым ба, авам пілір сабылы бұдының арғазы бұлы әміне бегілен. Ол аразында мен бұдым үр болбағанда екірейін. Албанчы әйіп кері білікілі авам орқа бәліткені берген. Терзі кемнің ақсынша көже дай берген біз. Көжіміз терге чүйі бор. Бістің мұнымызға дашчалаңны азы тожу келіңіне ешкаш. Алдын ұғылзалық аптаралар, өг яжы, кедізі чүдірік баан, алғы комнарлық мал көріпчі орбаан, иннектер сарлықтар маңнажып чорбаан, хой өшкі чиілеш бейін, өт әр бейінне болғай. Авамның чадырның тос шывын хора соп алғаш, оны хоолайландыр дүргеш менге жүктедіп каан. Ынжарға біздің еді кеп, чүй көвістен чүйлі ажықтық болдыр. Оларны шүп тұзын бөлі хара шарғылаш, албанчы білі авам боды жүктеп алғанлар. Авам мұрнынға чорып орған, оң соңында албанчы ұру білі, ахамықтың соңында мен. Хакемнің әрі білі өзге барсықан біз. Шіплі шымен. Орыққа жорурға суғының ұнында шығылары да атыңналыр. Хакем әріктемні? Шығы білі соғарып жадар. Оны тұрғар өңкір көк сүген сұрайы білі үніп келген. Чүгілі тұттар, теректер әвес, қарын шарланларының безін пүрілері шымже бен тұрған. Чодыраның чағы жыттық, харышқаш ақ чәчектерінде халбаңлары да әлешті бес. Ол сыпшыңны қақемнің жалғындық құштары, жақпалы балықтары ұнда қая үреп қағылар. Әріктен өдірек құштар ұжып үнгілер, инеліктер көріп қаш, қадырғылар суңның қырын жәппеді күне қалып жемнегілеш, құдыру чалжырттеш, кіре қалай бергілер. Суңның сарғылары шиілегілерден үске чүве жоқ. Көк су боп тәріде берген авам сергек өршкілік аппырған жару борған. Жүкте балған жүвезін орғазынғы әптік жорсын деш, бүгі маға боду бұлы өрі алзы сілгітіні арақ әптештініп албышан. Көрдіңер бәуіргілерім, аз кезік тіліп, чаа жерже ұрыс жон жапар жадар өз бодыр деп, жұғалыптың мұшан базы болыр. Хенеттен біздің мұны ұсқа атты екі жі көстіп келді. Дүргені чоғықшыла бұрлар, ол түжіметтердір деп. Абауыз алғырақ ақбаш, жүгін дүргені қончық бедік жерге үстіргеш, баан жезіп түжір едіпті. База оллашқаш таласты бұла түжіметтер жа ұтқой жүгіре беріп, ору қыдыңға тіскектені болдыр балғаш, бажын жерге жәдірі сөгірді. Бістер сөзкенлер артынды ба жасты бергеш, барық тын-тынмайын, ұт шымен жоқ жадыр біз. Абамға күуі тозын жоқшыла бұла ор. Тозынны өттір үйі ұлық ағат көрдім. Күн айы білі атты кізілерінің торғы тоннары қылан айнып чоран. Езенгілерінің мөңгінлері, жүгенінің белдірлері чырытқыланып чору. Ағат жарыстырғанда жүведек шаға борлар. Түжіметтерінің біресі ады білі абамны бастырық бар жазып, таварып келді. Тынын тыңзыдып, адының ақсын шеледір тықпаш, шығылады алғырадыр. Қайнар сойып бар жадыр сен, тора өлжік. Амбазы чон түвексіндірерің ол ба? Абам сөгіреш, дерзі бақсынға бағай жадырым тип алғаш, ажыл тып, көшкенлер жанға ұрударым азыра бағар дейш, бар жадырмен деп, талажы-талажы чуғалайдыр. Қазар чыланны, сен жүге бар жадарыңны қым білбес деп одарсен. Оң дүжімет құлызын сыпты қымжызы біле, ұлдайла берді. Оң ба, арышқыш, сын әйні бергеш, абамдың толғандыр орашыры берді. Дүжіметтер аттарының ақсын қолдары біле, өрі қалып тұрар қылдыр тұртқаш, орық біле арық істінде ажыт кіре бергенлер. Абам тұрып келді. Жастынып жытқан жәрівістен тұра қалышқаш, абамызға жүгіржіп жәдә берді біз. Мұрыңай өскірлі берген. Дәріпкен арында доврақ тағы көл жоқ, қарақтарын жа көрі үске соғық болғаш сирин көр болған. Сені жүге қап тұрдылар абай деп айтырдым. Дәрігілерінің жұрымын үрекпендірмен оғдым. Түжімет әттіп бар жорда, орыққа чоғық тұрбас, шала арақ тұрғаш, арақтан сөгіріп, келді зе чәде бергес чалбары ұр жөедір. Амен ана ала қалбарып жытқаш, хайра атыларыны азындырық бандырмен. Ат қоя бе дешкіленгей бергендір оғылым. Че оны чуғалан да керек жоқ, оғын башқа тыңнақ барларың, бізді ат қылырлар. Абам жүктешкізінің бағандан тұтқаш, чайданып-чайданып чорық бағды. Біз база жүктенгілі балғаш, соңдан базып тұвыз. Үшкі әге, ча ұзыра жүшкінлер. Чадырыбызды терзі қақсынға, қақемнің әрінге, ұнларында сааттар ағып атқылан тұттар аразынға тип алған біз. Шақ олын чарда, терзі қақсынға орыс тарачынлар жұрттап тұрғанлар, аңа бес алды кіреп бажыңлар тұрғанлар. Ча жұртқа келген өз таразында, терзі қақсының орыс жонларының бажыңларын жә чоғышылай, лаштарындан қорғар болғаш, жүгілі ұрақтан баран қарар тұрған мен. Бажыңлар жақарай бейрің бәлі, Меккенің олдары сағыжың бөккіре қонып кер. Деревняның ұнды қыдыңжа барымда оя-ояқлаштар, кезді сегір балғаш барына дейін шықаш, бұрбақ бажымны ол боталажы мұққыраңнадыр көргілейін баржыдар мен. Бұл кізе ұжыру білдінмес кізілер, чудықтардан қылғылан чадырында қанты янсылы чұттап тұрар елгі дейіз, барық сарымна қончық тұрған. Орыс ұрғыларының ойнап тұрар арғазын, ажы чаңын біліп, шезіліп алып дейіз, ұрақтан паттыла қайған тұрар мен. Олын жардап бодың ба безін білдірбейін, бола чоғышылай берген, сөз чуғазын тыңнап тарап барған мен. Ойнап тұрғаннан мені базала сонырғып көріп тұрар аппарғаннар. Жасқан, борбақ яштар тұбалғаш, қап ойнап жатқан Ванька Родин, дедімненіп, жананға чоғышылай қылаштай бергеш, танышқан бірге оғлым ол. Ұжырашқаным таразындала, Бода мен биле тең олдур деп бодаш. Торанны истимде төрөлзине бергенмин. Чай шагда агар кандык да болса, көйлөң жок, дискектери чамашкылык, будутун ман кеден жүгүжүгөстү чорурер болгай. Мерге биле тор баштанны кагар деш. Ваньканын тап берген турарын көргө, узун таваннары так кылдыр кадап ман адагаштарла. Ээгилери акжая бергилейин. Кыскылак өңнүк башынын түгү дөңгөлүк башында сарык сигенни хат тарады. Хадыкпан жүвескаш болгулай берген турар. Мергени холга алган соңда шоолу талаш байын кагар деп тап бер. Октакпан соңда хигле дер. Бир көргө чаңгыслак кагыдан тор баштар шагдала шайыгынын таштында чыктылар. Арган ол биле улам жоокшулай танышкаш, кымның мергези оқур болурун деңнезип көргөш, эзимнин чаа-чаа пайдалын патла кайгап билип ап турар ап барган мен. Пожар туманын уржуундан чүгүлө арны шоккарара берген эбес, харын караанын бирэзи безин жок болгон. Оң ужурунда өңнүктери согур Ванька, шоккар Ванька деп адар турганнар. Ваньканын боду мүгө сыгырак, оң кырынча халый бедилер ховар болса да, иди кеби кирли. Бодунун кевири бөрзөң барзаң пат боорга, оолдар кезейде кызырыр турганнар. Мени базала, иди кевим самдар оң үстүндөн өзүп үнө бергендей боорга, олар базала шоодар кочулап электеп турганнар. Ол байдал биз ийни улам жоокшулаштырган. Биздин талабыска базала элен каажы оолдар турган. Бот бодубузду камбалажырап барган биз. Мен жаа өңнүктерим кырын сабаң биле чыкпаан бичере казанактарга чуттап турганнар. Көөргө казанак болса да, Өү чадырга төмөйлерге ана тоолдарга үнгүлер оордулар дуроң. Мага жаа таанышып болгон кишилер деле кадык кайгап канмас жүөлөр деле тааныштым. Оң аңгыда багай чадырыбызга тургаш оң үстүндө чарык ченги паштан каарч жылдарына эткен кырган адай убеден чилчик билген тачеже кизи мергендин суун ужуп ишкен каарч уру аяктардан тоз одуштардан айлар озуктан өскөп билер жүөм жок тараан болсо аңа Кездик асынга келгеш, көрбенім көрдім, білбенін білдім. Чадырга соқ, от салырга чадагай одаг деп болур турда, башынга киргеш изик демирини билип алдым. Тараны хоргаш, сокташка ону ургаш, күшкүр биле уу шаап алгаш, оң сонда аякка каап, кырынча кайы орандан эткелген хөл азыттаг тузу биле, тузан сай кудуп, моон арттык жем жок, дей арак чир турган мен дербедеш хоюткаш изик балгашка пызырып чир хлеб деп адап турар чем биле тааныштым харын оон арттык ол жокка чуртай албас ап бардым мунунда чүгүлө мергендин суун сүзүп изип тургаш анда хая чунар эстир арык шевер деп чүбөп билбес чоран бодум ам Ванька биле чунар башынга чоруп изик суу биле чунуп баня деп сөздү билип алдым Чунуп өрөнгөнүм мене белен селен олжа болбаан. Бирле ойноп чорубузда Ванька мен ходугур кезегимдин ушундан туткаш, аны өрө көдүрө какбаш. Ха, аны атла чүбөдүр күжүрүм. Кезегең аданды ана кымыз каякла. Сени чундур бажы челле хоржок, мен башыңга баралы деш холумдан жеткеш чорупту. Башыңга баргаш авазын кегирди. Авай, авай. Моң тевенин аданды имилеме чүбөдүр. Оозун холу биле аспакташ жерде жашканып турар киздир. Самдар тонунда оонда кой. Таш кырынга салгаш чодура деп чуура шаап турар киздир. Канча арылабай. Ваньканын авазы эжикеп чигада көстүк келген. Оң аяннык шыңгы ак чырайында хүлүмзүрүш күнү көрүп бакдым. Уда ванда Ваньканын авазы арык кеп болгош, үрттен бустак кыскаш бормак сарыгчуве Ванькага ап берди. Халгадан Ванька үнө чүгүрүп келгеч, мен эктин же хөглүк жаскакбаш Баня же салчып таалы дейш. Су кыдынча ашпагай жоркпан. Кеже эки серинде хевин уштуп, кара суу биле бодун саптаарда чийик болсун дейш. Ванька бичи чылыгып алыр дегендир деп билген мен. Эзимнин канжаар саптанып чылыгарын баштай көөр деп шийтпирлеш, оң соңдан талашпайын жоркпан мен. Ванька буга кыдынга бичи пажың жанга манап тур. Ол каратты ышталып, ыш хөөт чытталган пажың жыгаш болду. Ванька ол пажың жыгаш же мени кийире берди. Соңга баарында издик ыш буз өттүрүп бүлүргөй от көзүлгөн. Солагай талакка булуңда кара даштарыны артында ала овашкаш, овалан, улуу пашты тикбан, оң жанында суулуу доскар турган. Анар ханы булуңда бедик ширенин жүгө керектигин соңда билген мен. Бажың жыгаштын ишин кайгап турумда, Ванька эккелген жүвелерні ұзын сандай қырында салық баңдыр. Ол аразында чүшкуымда хатшы біле пірлі жүве чик қылдыр кестінде. Хая көрінік білгеш көрінбе, Ваньканың қолында қара кезеге дұр. Оң чинге ұжындан Ванька өлген жылан шықаш қылдыр тұтып алған, қыпқан от чырында аңдары түңдәрі тұтып, қадық қаран жікті сүргей қылып алған көріп тұра, қып жытқан от жекейір оқтақпан. Жаңжыққан шымжи ешкін біле кезегімні сүй барыңба чоғыл. Ядаран құлғыр бор, ана чоран кізіні ол қанжары олдып, бірлі күрешке оқтадықпан. Безіндейдек алғырып, қысқырыпла үндім. Ванька, Найлаван, харын қайгап, қаран менде чары көргендір. Қанжары ол дейірсен, деш Ванькада лапарған мен. Мегелен ұжын, торамжылан Найрал ұжын, оң өжен алыр жұлдық тұрған мен. Жарға мен мұқылажымға Ванька харылаван. Мен чүгілі оң аңғадан, соқса-соқса дейін үнін дұңнар мен. Меннік білгеш үнне маңнар деп жорымда, Ванька мені әзікке жеткеш қолымдан сегіріп алды. Жүгер шыжығарын ол, ұрғылар әвессен, олдар кезеге жоқ чоруырын біліп ал. Көрінан, мені Родьканы, Епишканы, ұлығыла ол кезегені қанжат ап чоруыр бұр, хевің ұжыл, пот әспешінде сал, қырын жезік су құдыптайын деп тұжады. Мен бастайғы чонушкуну мегелен, ұнда қатқы да қарақ чашы да сан жоқ болған. Ванька үргүлчү қаттырған олыр. Екі өңнүктер әптезі бергенде қаттырдырыш кәш, илеп чазала қаттырышқан біз. Ванька дәңнің жырын ұлам ұлғаттырды. Мен кевім жытқан деспіде, езік суға қолдарымны болғаш арнымны чонғаш, істің чонғаныңыз ажа күрі оппарған деп шейіт білес. Ары кепті менге бер деп, әзімден тілерім бе, бодының көренже шаптанмышан, Ванька пар сабыла қаттырып егеледі. Оң сонда, пашта базат осқарда суңны дөмбінге құтқаш, Ванька пажын сарық жүве біле түрбі берге, ақ көвік оң бажынға бедік бүрділі берге, мен қаттырар әлжейін білген, база өтіндім. Саван дерге мұндық жүве тұрған жыл, боды сарық резінде, а ақ көвік болу бер, бітчей резінде, боды қолда хевер аттып тұрар, а ие баш кере, ұлғадып көвіктелір, тұққала қаттырын жігдір. Хенеттен қарақтарым ашып келірге, мен қарақтарымны қоран біле қораннақ бандыр, қарақтарым ам қажанда арсынмасыр деп, біле діттік барын ба, мен көгілім тұран өсті берген. Саван бес, мен же сонық банып пұзар қоран ұжын, ие туғарғы мегелескін ұжын, Ванькіні қаржы сөстер біле чағала қарғап тұрмен. Мені қиыраттыр дейін, қиыр Ванькіға ие ұдады пүзірек бен бодымға базақ қарғанған мен. Соғырара бергеш, мен оң қолдарындан ұштынып шыдаван мен. Қырым же төктіп тұрған суңну азырбышан алғырып, бұттарымны тепсеп дәуіден дұрмен. Мен қолдарымны, арнымны, пазымны изік суғыла қаттап-қаттап шырбай шаппышан Ванька «Қарақтарын көр» деп алғырды. «Қарақтарым көріп керімге, мұрыңайла ана, қайғай берген мен. Қарақтарым ажыңна ваныр, пазым базат, бүгі бодым чиік, ұлығыла чүйік ап қақпан» деп аппырған. Мен «Бомындық толду» деп пазымды қашта, Ванька чүйік айғамчық чүйе бода болған кісі бор деп бодандыр мен. Оған чингелендір қадыпқан, бодының пазының түгі шықаш, сарық шылбаны абалғаш, оны езік суға суққаш, ажық төктеліп келгізі, тедір пылғаш, оң біле Ванька мені түрбіп, орғамны, жүшкуымны, база мойнымны чүп беріп ажықлы тұрған. Ванька дерге, чонар пазынға чонып білірі, бақап ойнарындан ырақты артты кіздір деп бодаш бүзірейін мен. Ол күн жадырыңба жоқшылап олырғаш, еленіні сүрттеп тұрған мен. Орта әвес кепті, база чиде берген кезегені авам чүй деп көрірге деп бода ашан. Мен жуғамны дыңнаш, авам болған жоқты ұнақшылдығы біле чөпсінген. Хайны ұшкынны күннер тұрған әтті біле тұрғаннар. Мен ол күннерні ажық дейінің адаңға, ажы төлдерінің аразынға маңна беттіріп тұрған мен. Жайын бақ қап, әдек тұттынжып, лапта ойынып, суға қады естіп, терзігінің болғаш қакеннің ұнарындан көй-көй жетчектеріні чығып чорып, қызылтқат, не қара бізірт толған арғыларыны кезіп, жестек қаттық шөлдеріні пазап бір қылдыр кезіп чорып тұрған біз. Қажын бедік тағлардан жұңғылап, лыжалап, яш конькилер біле қакемні өрі, құды қыламаға маңнарып чорып тұрған біз. Удат паңда орыс оғылдар біле тыққала танырып, төрелсіне берген мен. Оң мұнында құлақ мекеннің оғылдарынан қорғып тұрғаным шығар. Қорғар қамаған жоқ, қарында олар біле үр көрішпен барғанымда, чалғарай бер, көріксей бер апарған мен. Егі чай әртте берген. Біз чадырымызды деревняға әккелгеш, чонар бажың тұжында шыққа тип алған біз.
ырс эгелер муну чарында абабыз каңгайга паза пежендейге ужражыр дейш чоркпан. Чааскан арткаш, пажыңнар аразынга амыдыралга улам өөрөнүп эгеледим. Күндүз Еренянын олдарынын аразынга күнзээр, Ылангыя кыжын багай жадырынын соогунга шыдашпайын, түнө тараачын бажыңнанын бирээзинче бүдүү кире бергеш, суугу чанында стол аданже кире бергеш, чылыга амырап чыдармын. Мен бажыңнанын шуптузунга барып турзумса да, көй нурузунда Санниковторго жада бермин. Максим Санников терге, каакемде мен билирим тараачынанын эң бедий болгош, тытышка шилгеде көз жоран. Бодонун бажыңынын түндүүнге бажы бле үзер турган. Бажы калжан тас, эриндери чуга-чуга, үнү ыткыр, аныяксыг. Оң оолдары ии, Брези Түлей Васька, Аюскази Сергей, Илдирзи менден Харылуу. Авазындан олар каарчыл мурунунда жарылгандар. Оларнын чугаазындан тыңнаарымга хостук жер болгош эки чурталга тилеп, Санников Төп Россиядан Сибирде жетип келген жаран. Оң тарыр жерин помещик булап барган. Ол үйде тараачын үлменер болуп турган. Санниковту кызып кыйып турганнар. Ол атезип чорып тургаш, Санников өк булезинин деңгезин ышкынган, кадайы арыдан өлгөн. Улуу оглу каатаргага тургаш, оон тургунда бүнгеш ис жок читкен. Уруу тагдан баткан сактын кем кежип читкер, суга түжө берген. Убазынын тынын алыр деш, достук суга эстип тургаш, оон улам Васька түлезимер ап барган. Бодумнун баштайгы өңнүм согур деп шалалык Ванька родинни казанда утпайын турган мен. Инжарга кыска уештинде Санниковтун оглу Түлей Васька биле улам жоокшулашып, оң аккызы биле, адасы биле базала ажок оңнезжи берген мен. Кезе оларга келгеш, стол алдынча кире бергеш, чадырымга дек сезик жокко удуй бермен. Эттен бирле кизи пажындан сылгый бер, оттуп кермен. Ол Максим Санников болур. Сен амбаза стол аданча кире бергенсен бе? Тур, деп көрүктөй арык чугаланган турар. Мен аны тыңнап баш, стол адандан сойуп туруп кермен. Чамдыкта мындык болгулар. Мен будумдан туткаш. Санников стол адандын тургузу сөртүп кир. Каттыргылаш пажын жайгылып, тыккала удурдурсан, тыңзыдыр деп кагылар. Чамдыкта бодунун столунун кырында картошка жа, азы хааган талган жайыткаш. Чоп кончу удурсан, покресемден эттир удук палсыңза. Бодуң шоруң болгай. Жемне кылганда бодула постажа кире берүйдө чизекке болгай дейс. Анала ойнары көдүргөн жүбөдөй. Мени стол артында Васька, Серёжа биле кады олуттук бар. Амрап тайнап болурар мен. Уолдарнын бирези са жемненди бал деп караа жибегинен бирези кубада жемин менче жоокшулаткан олурарлар. Мындык адалык, мындык акларлык болсо кандык дээрилан деп магадан олургулар мен. Санников кезек кадам мен төрөн адам шыкаш, а оң оолдары Вася биле Сергей мен акларым шыкаш болгондор. Дердик акчынга Максим Санников урболбан, бирле арак жерже көзө берген. Көзөр дээнинин муну жарында, адашкылардын арасында. Бо дердик акчынга чуртар дээрге тараанын да, сигенин да шылдыры чоктур. Тоозазын Михайлов эзелендир. Бир помещиктен дескеш, үскезинин колунга кирген херей бар деп бе. Таңды эденже көзө берелиңер деп. Адазы оолдарынга муңгаргай чугаалап отурганын тыңнаанмын. Түүн Жаңгызхадын ковузундан, буга сазындан атка таап бетсиген кезип алды дешеде бериң бе. Михайлов боду келгеш, кажа өргөнү тутуп алгаш, сыбырып чорудупту. Жерле канжар кончук жүбө. Дерзик акса да, оң нөшөлү бор. Кыс кезик да оңу, чөйдүгө да оң сыннарынын турар жери болур, деп Сергей кимиренип күнүк билди. Ындык чугааларны тыңнаар төдүү бордон башка. Помещик деп чогум кымыл, Михайлов дээрзик чогум кымыл деп черле билбейин угаамайын жоран мен. Бодалымда Санников тамды эденже чоруй бардыр, чаакларым база чок болур олдур деп боданып олурган мен. Оң соонда үр болбаанда таподунун туразы биле чүбө, та Михайловдун кызып кыйганынга шыдабаан олжүбө. Санников көжүп чорукпан. Оң өк булезинден чарлары мени чийик эмес болгон. Оң көшкөнүн көн багай үдейин мен. Оң костолуп эндирен бажыңын көргөш, ар бодолду чадырым же чана берген мен. Каарчыл болгон соонда Санников дагы ээп келген. Ол ынжаарда мен амыдырамда улуг өскерлешкендер болгон. Төрткү эге кайнар баарыл. Бирле чадырыбыздан үнүп кээрибизге абам жаап ажыңнар да көрүнгүлээш жугаалайдыр. Сени мен боорустарга ажылдары биле берип дейин. Сен нам улуг оол аппарган кызышкарын жыл. Авамны тыңнаш жөп шеерен мен. Харым он ажа берген. Сыныпла соору эрап барган мен. Орус жон мен амдыралымга жырыкты да берген. Оларга өрени да берген мен. Элен кашконукта авам кымга ажылдазы экилдеп, шилип көрүп келген. Бирле, авам мен колумдан алгаш соорунун бир пазыңынга аппаргаш чугаалайдыр. Маңа сен ажылдап болурун керек кизи чуттап турардыр. Оң кирезин көөргө ажылдандар тилеп турар. Бодум истимде улуг чылык пажыңда чуттап барар кизиге ажылдаардыр мен деп боданырымга шымбайы деге турган. Максим Санников мени кандай янсылы көргөн ийик билдирле болгоймун. Мен орто удурланманмын. Өрүшкү биле чөп шейредим. Хөлөтчик деп чүл, оң амыдыралык кандык боорул деп чүвени жарда билбес турганмын. Индигдир абай. Мен баармын, чылык шангизин, тимжа калаачын жийирмен дедим. Авам биле холдоростан тутунчу балгаш, Чолдак Степан байдын пажынын же кире бердибиз. Санников сууларынын Михайлов деп адап турганы ол болгандыгай. Оң бодунун сыны Чолдак борго, аны Чолдак деп адаккан. Салы терең, албак, жарга ишти дерге, бүдүн өк кидинин хойлеңинин алдында тыгып алган жөөшкаш, уштунжак шөрттөгөр жөө. Авам мени айткаш мөгөйүп багды. Оң сонда ынжаар чугалызы Чолдак Степанга билдингир болур боор деп бодаш. Багайттыр тывалар орус кезлер өтүндө чугалайдыр. Таныш бо мен балан. Сен ону ажылга алырла. Сен мене тараа хлеп бер. Сен оолду алыр. Индик жа Чолдак Степан көрөктөнүп билген. Мен бодум балан шоорак батырактар бардыр ол. Тараа жок. Сен балан отоглу ажылдар билмес. Уу, ядаран кулугур. Жүз сен мындык тене кадай мында келер. Чача, үнөр, чурур. Авам тилеби чан. Ап, өршеп көрүңөр. Чолдак Степан авамны үндүрүдүк беш мене жүгүрүп келгир. Ам сен бичип аландыр. Сонда келер, мен алыр. Ам чурур, чача, деби чан. Мен кулаамдан кеп сегирип алгыш эжикче үндүрүдүптү. Абам биле арабызда чүнү да чугалашпайын, чадырыбызга чеде база бергенбиз. Эжик аскынга күдүктөп олургулак баш чөбүлөжүп эгиледибиз. Бай дүжмөт кизиле болса, орузу да тывазы да төмөйледир. Ам канча арылыш болбуз. Ам бир пажынга база барбизбе деп абам чугалайдыр. Мен үнүм сиреңени берди. Бодуң билдирле болгойсан абай, бодап көрөм, кайнар барбиз. Кымның биле чугалазыр болсо экил. Он терзик аксында суурунун эң үстүндө пажыңда чуттай берген бир кизе бардыбыз. Алар чаа көжүп келгендер. Кире берибизге мекке ишкаш ак салдык ашак олур. Оң кадайы бердик семиз шоорак кизи жоран. Кизиже көөрү чымжак, авам таптыгы кончук пажын хурлакка жеди тоңгайгаш, бир колун өрүк өдүргөш айтырды. Таныш, менти беңер. Олургандар чымжаа дегет. Эки таныш, олуруңар деп карылаанлар. Узун сандай кырымга олуруп алдыбыз. Чолдак Степанга көргөн ажыл алдан авам амна ожурга ваан. Үрле ыт жок олурган. Каңгырт кылдыр хаалга ажытынды. Жерби бестен этпес хире харлык эр хирезен ии кизи кирип келди. Бажыңнын шалазын, ханазын дескиндир көрүнгө эгеле чаа туткан. Артында чудуктарынын каттын белин каттабаан болду. Чадырдан арай улуг. Ындык бажың жыгашты казанак деп алар бур. Казанак бичии да болса, өскө бажыңнар шкаш изиге эмес турган. Иштинин арык силии дегет. Үлгүрүнчө көрүнбө, оң үстүү кадын бирле саазынырды жыпшыргылап каан. Орта кадында аразы тең чок-чок үч хлеп жыдыр. Оң бажыңнын иштинге чап-чап жырган хлептин жыды мырыңа илдең. Орто подумнун чадырымны бодо бордум. Кирип орарга оң эжийнин жагында базала тостан бүткөн үлгүр бар жыбы. Ындык болса да ында турар чүбө чүгле багай ияш аяк паш чуур дейш бөле сарык баан даядан соожак деп адап турар тос савадан башка чүбө чыдар эмес. Улусту көрүнбөй күлүмсүрүп чылуу була көрүп олургулар. Салык баан хлептеринин катты күнгө калаңынып чыдыр. Ыңай бер көрүп олурмен. Казанакта менден башка чийиргулар челе чок. Аван боданып ора-ора бажын көдүргөч мен же колун айткыш. Менде балан бар. Сен балан жок. Сен муну алырла, мене хлеп берле. Билген бе таныш деп чугалады. Ашса колдорун утуштур туткаш. Ону шала жортту өрүк өдүргөш. Жүү сен керек кадай, мен билбестир деп багайтыр чугалады. Авам дыккаты чугалып, мен же айткыш. Бо сеңе дейш. Он дұрғаш клепче, бо мене, деп база қаттап тәлбірліп берге, ашақ арай сергей берді. О, күшек кедір, мен бичей балан жоқ, сенде балан бар. А, менде клеп бар, сенде мен берлі. Күшек ке, ашыр бас, деп мұндық. Авам өріп, мен құлағымға сымыраныдыр. Көрдің бі, сен маңа жылдар, чұттарсын, олар жөпшеріп тұрлар. Қаттапла ашаққа чуғалан. Қончуге кедір, мен балан мұнда ашылдарла таныш. Ча, күшек ке, сен балан мұнда тұрарла, мен оны қарақтарла. Ава мені қазанақтан үндіре берді. Көрдің бе, оғдым, сен ампа олысқа ашылдарсын. Екке, кетенгерлік ашылдар болдырайын. Он башқа сені да сывырыптар, менге да бағай болдыр. Аван мен бажымны бодынша әйдікті балғаш чыттап қағды. Он, екке ашылда деп паза қыттаптап чуғалаш, түргені қонжу қластап чорай барды. Авамның соңдан көріп алған түрмен. Ажытталы берге, бажыңча аяр кірік бәлгеш, ежік асқынға тұрып алдым. Бажыңның аныя кезі, мені көріп баш, олырған жерінден тұра қалаш, мен жанымға жедіп кеп, ектімде жасқай қапты. Сен күш яқшыдыр, че хлеб чейділі, мені стол жаныңға аппарды. Шып тұзы олырғыла балғаш, мені жәңмірі берді. Бо қазанаққа мені чүгендік екі хлеб аптыра жор, чолдақ степан мұрыңа өзге чүве, не үрк білбен жоран мен. Менде өзгерілген жүве бар әвес, мен оларға ажықтық жүве қылықпан әвес мен. Сөзінде мен елерімні Лубошниковтар деп адар ұлыстыр деп жүвені біліп таан мен. Олар ақ қаандан, Саниковтар шқыш, ұлы күлінжектеніп жоранлар. Саратовтың құлақтарының болғаш помешіктерінің істеп сүрерінден тезіп, бістің бөтерже көжіп көлген ұлыс болған. Қанжар да ажық яды ұлыс. Лубошников ашық, мұрыңай бұрыл баштық, арны бажы тұрыжық балған болса да, хамық жүвеніп оды қылып тұрған. Оң оғлу агейге да, оң бодынға да ажылға тұзалақ бұдек рулары чоқ ұлыс. Аттері ерінге, тара бастыранға, көппен моза тажығырынға, жер аңдарарда аат бажы мұнарынға, оларға тұзылазырынға бодым өріп тұрған мен. Агейнің езі мені база оғлым деп адап, бодының өк білезінің істі шықаш, ашқарып жәңбіріп тұрған. Чай, дікта кедіріп қан. Жыл болғанда тарачынларының олдырып ләппір дөмей ажылдап тұрарап барған мен. Бодым күш әвеш, бичей тұрзымза да, чүвелі бір үзінге агейні чедерін қызыдып тұрған мен. Оң шымже ешкін бір үзін өтініп жораш, агейнің бажыңынға келгіш, күш ажылынға өренген мен. Агей боду да, оң адазы да мені өредірін кезеде бодаш, парла чүвенің тоғызазын мене айтып тұрғанлар. Аат бажыңға кедірер чүвені көргіз кеш. Бо, хомуттыр, мұны мұнжар кедірер чүве. А кедірерінің бетінде қынап көр, добырақ тоғызының қақтар, он башқа малдың мойнын өйіп қаптыр. Апо мұғаш чүве шлиядыр. Ол жоққа хомут малдың мойнынға әпті қызырнымас болғай. Бо, ұрғақ ясты туға дейр. Мұны седиолка, мұны суппойн терге санақ дейр. Атқа мұнжар суғар жүве веспедіп. Анақ адазы оғлын өредір ішкаш, мені ажылға сұрғап өредіп келген. Ең мұнай көдей ажылға жазын тара тарырынға ағат бажымынып, сиген кездерінге көпен сөртіп, тараны алыр өйді, ағжағыр тергеге сыноптар тажып өренген мен. Бажыңның істі мене анақ тұрған. Ынжаза да құр жер аңдарып тұрда. Құр жеріне июнь айда, түн тұрғызу қысқа өйді, чара жүве болғай. Ағат бажымынып тұрда, үйгі ажы көлір болғаш, оң ұжын, мал андазын орындан, өскер чорый барға, ем кымжызы білік адын да, мені да орашты шаптырға бездің ажынмайын тұрған мен. Мен ем чүгілік күш ашылынға әвес, харын орыс жонның ойын тоғылазынға мені баса өреткен. Қашқыны қажылдап тұрымда, бөкін ұлы күн болғай, воскресенье деп күн ажылдавас деп ем жоғалан. Ол күн ажылдаван біз. Таштыға үніп келдім. Суырға ажы кезік тұрған. Қырғаннар бажыңнар көлдегезінге ұзырғылап, торы қазып тұрды. Аныяқтар кемнің шығынға қалба бұлы үніп келгенлер. Менге ол күн қажанда алтын тұрбас қылдыр чырғалды көгдік болып көзілген. Үнжарды әңне бастай лапта деп ойнап өренген мен. Мяатикте лапта білі қағарынға епишка соғыр ванька қамықтың екізі тұрған. Үнжанғаш олар ие команданың капитаны тұрғанлар. Мен кезейді чазар болғаш өрінгі үргілші жемеледір тұрған мен. Оң жұрында епишканың командазы ұттырған. Олла өйдө чижик бапки болгош харавот жекти өскө да хуй ойнарга өрөнгөн мен. Аа да жарып мени хамыктын бергези болгон. Агейнин мунунда мен кажанда аат муну көрбөйүн кисимен. Өскө оолдар аат муну балгаш, кызыл бут ээжектери бле аттарнын тогдага ристин хөкүлөдүр деп билен туранга чүлө адарга турган мен. Бирле күн бодум арай борда силги аат муну балгаш, эмне кабыра деп жортту бор мен. Кырган болгаш жаңы багай аат болгай. Оң оозун билген эмес, оң дугайын да эмес, харын нектер кайда эрги деп, ыңай бээр көргүлөп, адым тынын кошкады кааптырыңбы, силги да кеп кенеттен булдай түшкөш, мени жерге пет кылдырок такпаш, маңнап чоруй барды. Мен да атыккала комбудап келгенмен. Кезе сырттыкка бажым үзүп алгаш бар шаан биле кылаанмен. Азырбас, азырбас, чоп муң карарсен, нектер жедик белген, адың да шагда чанык белген деп, эм аргалап, жугалап олур. Оң сонда пазала инектер деш, силгинин мунар дей бергенмен. Дудуп алыр деш, жанынга оожун кулаштап келгеш, желинден дудуп алыр деп белеткенип турумен. Жандыкта менже көрө каап, жандыкта оттагылап каап туруу. Оң бажындан карактарым ыратпайын турумен. Жанынга мырыңы чоокшулап орумда, хенеттен калып келгеш, эктимден ызыра сойтуртуп алгаш, кезек силгип-силгип сиген аразын жоктапты. Эктимди тутуп көрүңбө, тонум биле кезимди оя сопап барган, арырынга сыдабайын кускунай кааптым. Канжар да ажык балгыланы берген. Ханын токтады деш, бир колумда туй тутуп алдым. Саалабы шаан болду. Ам кайнар барыл, чадырда авам жебе, азы пажыңда эм жебе. Ол жеринин сигени терең боор жер. Ол же пажым суккаш чадыкпан мен. Ол мени кымда көөр арга жок. Үнүм улус тыңнак барына деш, тыртынып чыккан мен. Анжаза да ава мени такканчап тып алды инан. Ол күн ава мени жүрөзүр деш, агей же барсыткандыр. Та терең сигеннин симженин көрүп бааны ол, та анала туш болуп табаржы берген. Көрүңбө мен бажымда оң төңгүр көк бажы тоңгайып келген. Оң коткан карактары кайга болган турган. Канчап барып уштуң сарым, ыглап ачы, тура калы. Агейнин шилгизди ызырыпты, эмне кабырып мунар деш жоокшулап олурумда деп ысылы карыладым. Ордо берген көйлөгүн биле балык эктимди көргөч алгыра берди. О, халагыннан үрсөй дадайым. Чүнү да оттабайын ава мени тургузуп көтүргөч, кандык бир бүрүлөр чүлө тырттып алгаш. Балыгымды туй каап, оон мени көтүрүп алгаш, агейнин бажыгынга экелди. Сени мага ачерле кагбас мен, багай чадырыңбы аппар мен, мага тур дерги. Мен эжик астында туруп калган мен. Авам мизи берген чугалайдыр. Бодунун төрөн жадырынга болса, ана ындык чүбө болбас, оглумну алгач чоруйун деп, бодумнун жадырынга кара кулам, жүрөм, ханым тыч орор. Чаңкыз да сөз эттирбен, таштын тыңнап турмен. Алгач чорсон деп агей кайгандыр. Мындык ончук тара алырынын өйүндө олду, алырынга кайын бор. Мен эттен эмесмен, ядаран малды канжар ону деп, агей чугалады. Чүү да кандык да болсо, оглумну мага кагбас мен деп тур. Жоокшулай кылаштай бергеш. Мага жадык балдымса кандык кылабай. Мени агей эттекпен эмес, аты зыркпана болгой дедим. Сен салжак, оттабайын, менин сомдон базы болур, деш. Колумдан туткаш үндүрчө да берди. Орукка базы болура, сени сөөлгү уяда көрүңбө, жерле сала эмин эктир өскөрлө берип турсан. Кылажың да чаяңнаш, ажыл кылып өөрөнүп алырыңны, уз шебер болуруңну айткан боордан өскө. Опчоктанырыңны, кол будуң чаяңнарыңны кым айтып берген боор. Амбо дарыңба, кылажың жаяңнаш деп сөздүн үнүк келгени ана эмес, уткалык жүбедир. Ол чакта яды кизи доорчунну ыкташтап болбас, колдорун жайгабас, кезээде оорказын сала күдүйүп алган, колдорун сөгүрүүнүнгө белен кылып алган жоруур жүбө болгой. Авам мени ындык жордун деп бодабан. Авам мени кандык бир чаа жедискинимни кезээде өрүп көр, жырк сеткил биле чаа амытырал же үдээр турган. Боо даазында өскөрүлгөн сен деп чугаазы, агей биле болгон маргылганын түнөлү. Авамдын соондон сала тура жок басыптым. Кадык эттинден мени бодунча чыпсыр тыртып алгаш. Авам чадырыбызга ап жетти. Кыш база түшүп келген. Чадырыбыз каакемдин ол жарында, арга баарында. Дөңгөлүктүк деп жерге турган. Авам өшкү одарынга таарымжалык деш көжө берген. Чүлө жоорт солтунган бордон кадына тоз чадырда өскөрүлгөн жүбө жок, харын тозу элей бергенинден согу дам барган, жең баткылап эгелейин, Birde onu görüp, birde ırı burulan direğine görüp oluram ben. Himnin suunun erikleri donğulan. Meyin çağa amıdıralım. Himnin suunun erikleri donğula. Meyin çağa amıdıralım. Ugan girip özüp olur çerim. Meni ökü kör, öğürüm. Oyna büsken çerim bu suurda bolğaymen de podar. Nar parının arğazın ürgülçü podap gelgen men. Çadırımba karşıla qongan men. Abam bile çoğalış kır. Terzik aksında Luboshnikov çek katta bile çorukkan men. Kıskezik olcağırında terzik aksında suur qayda sen. Deyiz kalıptım. Ageyinin kalğazın ayar arıtkış kire bergir. Ejikte dur men. Agey meyin canımba türgen jedip gelgen. Güzür erine ağır, ambaza piske çürtar da eşkildin be. Koncuk ekkidir. Kayam, abay. Stol kırınca çiğir jüveden tarıştıra qabıt. Toğukka aştay bergen bor. Ha, ol da çoğa çok. Aştan da, tonkan da bor. Deyiz. Demgü qaday çüğü köy jüveni peletket berdi. Ana kondum. Tarıt tazında, mürnü kumuşkaş arzılday berdim. Ageyinin öglesi menye tarırıp, arzıl kılırımını maktan, şokkar keden bile Çüvür köylendi arap bergen. İvan gezip bakman sonunda men katta büstürüp egeleyenim de hodugur gezegimini baza katta gezip kaptılar. Udavasla çınar başına da rap barganlar. Oğun sonunda çınmay nür çorup şadavaz ap bargan men. Sbotta gelirgele ageyi çoğalar. Çet oğukka. Parıp çınalı. Oğun sonundan bazık bar men. Bir katta ageyi bile çınar başına kire berim be. Demgim çoğalaydır. Bo bedik çer kırınca ün. Ne berdim? İzinge sıdaş ben kuskunadım. At boldum kanca ayın, çoğun ayın. Hazırbaz, hazırbaz. Şıda bünzünze er gizip olursan. A sıdaş bazınza hereyden gizip olursan de. Agey aray katıra arak çoğalarga. Er bolur deş. Şıdaşların oraldaşıp. Heydele kulaklarımını. Çılıktırgan çıkış koldarım bile segirgile balgan men. Görümge agey kadın buduk çoğaşların izik suda bulgay berdi. Ay yılzınıp. Düzüp badı bor men. Meni segirip algaş oğun bile saptayla bergen. İzi sarjışla deyin. Kulaklarım derge otka kayıngan cengi paşte kızala bergen. Canınıp algırıp durmen. Tene ve çüge algırarın ol. Seni gizye et deyen eves. Ha edin cimcazın. Söğün bırıksın deyir seni saptap durmen. Deyiz. Agey ulam ulam saptan. Algırarın başı da ben. Kudu badı var kulugur. Gizye kancağar saptanır dıp çöğünük ber gör. Deş böyle şarık bağın kadın budukları bile uldanı begeledi. Onu ürle ırtpan joran men. Ageyge cezekri arıldap durdum inyan, onu bilbes men. Olarının töreli de, olarga gezeyreli artık parlap durgan bor men on. İncaza da Agey Luboshnikov, Danilovka'dan kök haqca közarap bargan. Mırınay çoğukta jaha pajın dudu balganı, terzikden ünüp çoruğurunca onu çüyü albadağının aytırbağın men. Mında da çoldak Stepan'nın palazı par bolgayan dep bodap durgan men. Danilovka'nın en ekki çerlerinin pılağı balgaş. Yadı Sannikov, Agey Luboshnikov ışkış kizlerine oğun kızı pindirip gene, podu ezele balganı, oğun sadı ızınınga, salcak noyanınga belek aparıp berip durganı ol jübergen. Çarlarının burnunda meni yansı bürü bodap durgan men. Ageyini ederer derinbe avam ıray ber, ederbes derge, avamga ap jetkes, samdar soğuk çadırga çurttarap bar, ıncarda kırs yozluk gelgen jübe bolgay. Сөлгү күндөрдө агейнин пажыңнын чанынга кудумчула берткилеп, канжаа жоор деп боданып жоруп турарап барган мен. Ол кизда менден жоруй баары олдур деп бодап керимбе, көңнүн бактырап кетип жараан. Чолдак Степан менге табашканда, мен биле чугалашкылар ап барган. Абам биле база ужурашып, бир янзы чугалар ап барган. Оглумну менге экил, жемим да экки, азыл да чийик, мен сеңе тузалармын деп суксук дигилеп кан. Ол сөздерінің соңында авам боданы берген. Чолдак Степанның саналынға қандық да қарығыны бербеді. Агейнің чорур күні жедіп келген. Чүй көзін ийі шанақтарға түзіріп алғаннар. Рақ орықчы чорурынға белен. Мен біле байырлазыр деш баштай, агей менге жедіп келді. Че тоққа, байырлық, көк хақчы чорурығыз бо. Соңында қаттап көршірдеп бодазыңызға жеде бер. Улы сөртіп жедіріп бар, азырбас. Деш, агей қолымны пыжығы да тұтып бағды. Ындыгдыр, аркылык болса чедип кермен. Байырлык менде чагай деп каттырбышан. Алгыра арак чарылдым. Таштыкы пайдалым көгдүк болса да аподум ыңгыргай турган мен. Агейни үдөк баш. Чолдак Степандын башыгын же абамдын чугаланы юзугар чоруй барган мен. Пешки эге чер башынга. Кезелипте яп барган. Дер дерге тоола оранжок шулуу ак көк жүбө турган. Чүгіл әтер дейіннің тегізіп келген хаязында маңғыр ақ туман жатты берген. Лап соғы қышта келген. Амбо дарымға жолдақ Степанды қылап айы тұрғандыр. Терзік ақсының он са өреге жұрттап тұрған бі чиес орының көй нұрозын ол жасқан әйлен тұрған. Тыққал олу жәнні толғандыр яқ херінне балған. Оң үстінде ие аңмарлық. Телгім көхнеден аңғыда ие өрелдік олырар бажыңнық. Мал қажазы да тыққа көй, артында тарғанар жерлік. Мұрнында бір қаттап құлағында нұтқаш, үндір оқтап баны сақты қонық бөлгеш, жолдақ Степанның пажығын жекіренінден дедінмейін таштын дұрмен оң. Елейін боданып тұра авамны сақтық білдім. Авам менден ұрақта қой жерге түрегделді көріпілі көлген болғай. Ол қырезінде кезеде чөенің еңді ерезін бодап чоран. Қортпай некке ажылда ұлым деп, менге чағанна болғай. Қортпас таамен деп, істінде чуғалын кеш, езікте ажыда қаптым. Жолдақ стап, Степан менше ұтқыштыр бочор болыр. Езікте үні борда ар ұры қайраққанна. Ам ат болды. Мені мұның дазындан да артты қажылап болыр деп бодаш. Езікті тегіпілі қайы дікпеш, дедір үне қалаш, таштын әлейін арай берген дұрмен. Жолдақ Степан езікті ажыткаш, мен же бозаға қырындан көректейдір. Че-че, чүгі дезерің ол, чөп тұрсан. Ажылдар деш бе, азы орлар деш келдің бе? Жүрек та тікін еніп тұр. Бажынға керек оның білгеніні білбейін бастырмен. Бір әвес көлетіктерің ол кежі болыңызда ортта, екі ажылдар керек. Бағай ажылдар болса, клеп чен херең жоқ. Сені әңмеза көй клеп біле жәңмірер болғай. Бір әвес бағай ажылдар болса, көй мұқлаш бермен. Білдің бе? Дейш жолдақ Степан, жығыр қызыл чудыру біле қорғыдадыр. Амна құлақтан сегіріп біле алыр олдырдып. Жайгарла чалданып, бажымны хана жа ойталап қандырмен. Мен омны көргіш жолдақ Степан қаттырмызай берген кезек тұрғаш Наталья Прокофьевна, бұл олға боқсақ темден нар бере қавыдам. Түрген чиса болғаш, ажылжынлар аразындан барып бұды балзын. Еттен әтте жолдағы олда елдірзін сігенде жаурыдар жүведіп. Чаа қожай пастып, құчылай арақ чуғалады. Наталья Прокофьевна жолдақ Степанның соңғы қадайы. Жолдақ Степанның қары пезен ажық. А Наталья чүгілі чейірбі ашқан. Наталья яш кезік чізі Прокопий Тиуновтың ұруы. Жолдақ Степанның қатты Тиунов ашықтың. Бағай чер үңгір пажыңчы қажы бұға ол жарында пажың соңында тұрған. Юновты көрінбі, бітшезек тұрбыл салдық, шоққар дұмжықтық, пажының дүктері чара жетчен ішкір. Мұның жа адыя берген, хыра ішкір, ұзын ақ көйләңнік, тал қартты білі арған, лапти деп бідіктерлік. Бал құрлық, оғызында ғранаты азынған шерік ішкір, кезеде балды асты балған жұрур ашақ. Оғын қары ұнчардалы чеден тұрған. Ол бодынға Вяткадан келгенмін, маңа өлбес мен, чұрттым же, Росия же чанар мен деп чуғаланыр. Жуновтың қадайы оң бодындан да арттық қырған. Тозан бес хар жеткен, ханыны тоза тұрышқақ, диштері мұрыңа ятпан, чуғазы тыңналбас, Евдокия Ивановна деп қадай чоранығай. Біче қады пістің қостық болғанда бұғаны хатта қалаш, ол үрей қадайның қазананға бармын. Мені екерге ажықтар. Чымча клейбін база брашка деп сулатарадан қылған тұмызын құдып бер. Олар назылап қырызда да, ажылғыры ажықтар. Тұсқай таралық, оғороттық, қырған ала берлік, оң біліп оттары ажылдап амыдырап жоранынар. Чамдықта жолдақ Степан келгеш, оларға мінжа деп чуғалар. Наздай берген қырғанлар тарапы да, оғорот ноға ажылы дес жоғыршылар. Мында чоғы өсілінің азырарынға таң жетчір инан деп екергер. Өске кізінің жүвәзі екілі, апатту оң аттық болғаян. Евес піче болса да, ол бодымну. Сілер менге шаптық болбайын тұрашылар, амен база моңдақ болбайын тұрармен. Үнді қарығыны дыңнаш, жолдақ Степан чүні да ұттауын, үне базып жоры бар. Тывалар ет кезіп чиірдейш, үргүлчі бізде қастып жорурлар. Отту яжы чоқ болғаш, отту қастып жорурлар. Асілер боп алдыны кезеді аштып жорур, қандық айлы кізі борсылар деп бір кезе Тиуновтан айттырдым. Мен Вяцкий мұжудан келген кісі болғаймын. Пістің ұнда хрия деп жүвек чағады болған. Мен аныямдан ясты балды біле кезіп, жарып ажылдап келгенмен. Байларға, сен Степанға шығаш көлетчік деп тұрғаш, ұнжарда түн күн дүвен, яш ажылын балды біле қылып чораанмен дейс. Балдызының оң қавындан ұшта соққаш ұламжылады. Көрінан, мен біле қады қыран еттіріп о дейс, оғызын ұшқақ бағды. Сынапла оң балдызы тоймайып, курзуй бегил элей берген, эрги саңның сәлемезі шықар, жатты қайдаға барған болды. Қырғанның жуғазындан оң боды ұрақ жерден келгенін, пістер шықар түрек жораңын білгенмен. Инжан қаш бодының күдезі жолдақ Степанға тұра жоқ, Руы Наталияны бодының үндезінден жараш. Жаш жолдақ Степанның уязынға барып жылығылап алған дейш, бар сабыла қонжуыр тұрған. Бажыңның езі чүні дә ұыттауын, жолдақ Степанның сөзін тыңнап еттірді. Наталия Прокофьевна мен жеда көрінмен, жұна демір жанындан ұяш аяқ алғаш, бозаға жанында төңгір сандайға апарып салды. Оған аяққа мүн артты құтқаш, бір кәскінде өрттен қара клепті ұртызындан бұза тұтқаш, аяқ жанында салып берді. Жа, олыр, түрген жемнені бал, әттен-әтті ажылдар болғай. Чоп мұрыңай шашпая берген олыраның ол бор, құлығыр, деді. Сандай жанынға барып дискеттеніп олырқпаш, жемненіп бердім. Картошкадан хайындырған мүн артты, өрттен клеп қатты ол көректе ешкін соңында ажығыла болды. Кезі чүні да қанжаның ғалақ жорда, бо Наталия Прокофьевна менге чүге қаржыланып тұрар ол деп жөні білбейін пат қайған олырмен. Салып берген жемін тоза чип чорымда, жолдақ Степан қолында әлейінне үвір савыр жүет ұдып алған келгеш чуға алайдыр. Еттен жолдағы ол біле қады сиген же чорушылар. Мұны кедіп ал, ма, дейш, мен мұным же самдар тонны қағаш, ерге бродин едікті шалағырын жоқтапты. Самдар тонның іштінден самдар бөрт базатып алдым. Оң бір қалбаңы жоқ болды. Қаяқ онармен деп жолдақ Степандан айтырдым. Херім бұлыңында чер бажың же айыт қаш. Мұнда хомуттар аат керекселдері азар чер бар. Оң соңда ажылдақчылар ұдып тұрар че чүедір. Че чарул деш базыпты. Менге берген едік кебі біле. Құспақтай соп алғаш соңдан чорыптым. Жарты чер бажың болды. Бір талаққа ханазында өргеннер дізе қадақпаған. Адаңда шала жоқ, жер қырында саваң дөз жоқпаған. Оң аразында самдар кеден жоғырғандар, түктері түшкілеп қалқылан жағылар жытқандар. Сен оның бодыр, ұдуыр да, жемленір да жерің бо. Көй олырған керек жоқ, жыдып ал. Менге сағындық сүмені бергеш, жолдақ Степан жори барды. Олла орайттай берген кіреді, жер бажында кізі да жоқ. Құрым жескес, қиыскес торан ұдуй беріптірмен. Қаңғыран-қоңғыран шымен болды. Оттып келірімге әжік қалырт қандыр арсына берді. Әжіктен соғып тұлағады дәрзіг, қара маасыласы чыт тұмжуымға кейіп тұрды. Ол дәрге жолдақ Степанның көлетчіктері құмыттарын седе олқаларын болғаш, ат керекселдерін кейіріп кейіп тұрарлар олдыр. Құмыттарын демгі өргенлерді асқылаптылар. Он шаға керек кісі. Оларның аразында мен таныштарым бедік көні сынның мүгі сығырақ боттық, орлан омақ қарақтарлық, Дембіле менге берген едік кептің өрін кеткен тарбаған, жоғын матпақ жолдағы ол, бедік сынның Веденей Сидоров, Родион Елисеев, Данилка Рошин сұғылар болғаш, онда өскелер болды. Наталия Прокофьевна керек бәлгеш, ниетті сақпыңда мүнні, жер қырында таластық салғаш, оң жанында яш саваға сухарей салып бергеш, биегілі ажынжа қажызы білі. Амчығы олдырарыңар ол, түрген жемненіңер, дейш. Оң тұмжуынша бағай ағар кіренінден қортқан да ачу ешкір. Иги салазы біле тұмжуын дұйт базы балғаш үне қалыды. Хөлетчіктер сақпыңы толғандыр олырыптылар. Тарбаған қамықты мұнай қалған алғаш, чем қылып өрінгін қадайлар ешкір. Эптей ғончуқ сақпыңда қаразымар мүнін құда шағап алды. Оң ішпейін дедір төвітті. Екі бағай да болса ізерлі керек. Талда болдырар болса, мозын да апербейін барлар дейш. Веденей Сидоров қамықты мұнай шөлдіреді ізе берді. Өрі оны өдәрікпен. Түргені қонжық жемнені қақпаш, әрлер да ұдып жытқылап алды. Веденей Сидоров еді кевін да ауыжылмайын, бүдінге менің жанымда жатып алды. Немежіп тұрардыр біз, ұндық бе олдар, мұнша көй көлі чықты қанжар дейін жоғыр, бұ олды база кейірі балған көрем. Ұндығыла болып тұрын, бір сағда барып біле бейір біз инан. Сидоров өт жоқ жытқаш, бір аңдарылғаш, оған жоғалайдыр. Мен бола ұс, Минусинск ұнжалдыр чорғылаш, хөйлі екі кізілерді өзіражып чордым. Олардан дыңнарға бо жолдақ Степан шықаш сілерінің идам сүрен шықаш. Қаржы тошқын халақтадып жоғырдыладыр, араттан кізілеріні үндір сұғырыптар ұйе келіп дежіп тұранын дыңнан мен. Веденей Сидоровтың чуғазын кіченгейлі біле тыңнап, ұс болғаш Минусинскінің жұрттақчыларының дұғайында әділер айтырып сонурғап шытканлар. Чамдықтарылар шала чигзініп, салым жаян білір болғаян дешкілей тұрған. Өлетчіктерінің жоғазындың нарыңба, бірлі екі жүе жоғалажып, екі сағманап тұрған шықар. Үзірін ұртта білбен ұдымзырап әгіленмен. Үйгі қандыр ұды болғаш, қатта бұдып чадап чадырмен. Веденейдің идегелді қойу жараш сөздері мен құлақтарымғы ана қыңғын айныбла тұрған. Мен веденей Сидоровтың жұғаланы ол күшті, әрес әккер кізілінің дұғайын бодап чадырмен. Мен оларның мүлеттегіне жүр үргімен бе? Оң черпажыңның ханаларын болғаш, азықпан хомыттарыны көріп чада, ам жаа бергеленні ажып шадар үргімен бе? Қай хіреп олдыр жүй әргідеп боданған мен. Құм ғынны бергеш, ұйғым қадында тыңнарың ба, әзік шығырт дейін. Көріп чадарымға, жолдақ Степан ажы қажынған қорғыншы қаппырған келді. Хо-хо, чалғаларыны, чүгіліп оттарының қырнын ұйғызын бодар. Таштың пагда аттарының дәрі сағдала соғандыр. Мұнжаға дәр чоп чемгербейін сілер. Сілерге чаңғыз та кеже чембербейін барза. Чүй дезірік сілер, а? Тұрғылаңар ядыраныр. Жолдақ Степан сапы біле тарбағанның ейгі орта текпеш, оң Данилка Регошиннің бажының дүктерінден ей қолдап сірбектес, қовайтты собалғаш, орғазын жәт қара шырдал біле қашта қаттап шашты. Данилка бітсі үргілар ұшқа шығылапты. Аараның да невес, хорадағаныңға шыдаш байын ұғылақ баны олдыр деп бодағын мен. Бұдының ора ашқыны біле бұттарын садықтан алған жөзін шараған ұлыс тек, ей қолдап тақ орайыз шапқаш, идіктерін кейір тек біле балды. Веденей жорғаны набақ тақпаш тұра қалар. Жолдақ Степанның мұнын отта барып чәді бергеш, тыңзы қолы біле оң әктінден жығыра соп келген. Чүні қылық сайдырсен. Ол бітші олды қап тұраның ол бә. Сене әнді кергені қым берген жүвел. Сен пажыңға қожай сен нян. Мұнда олдарының ұлу мен мен. Оларыны пазындырбас мен. Бодың ядаран құлығыр сен. Веденей бодының сын мұйызыдек тоқпақ чудыруын жолдақ Степан қожайның пажынже арынган. Жолдақ Степан аңғадай берген, езік жет әдірленіпті. Веденей бодының төженге әйіп көлгеш көректеді. Моғын соңғарын жап барзыңза, өлгенім ол. Жолдақ Степан жер бажыңдан шағдала қараш дейін. Таштың халға ындында арай қорғып, көледір күштенедір. Дүрген дұрып, аттарыны жәңмәріңер, бір әсін жанмас болзыңырзы қанжа әресмен. Асен вейтка, көлін әтті бербе, қолың қарбаңна ба, көргізіп бергеймінді. Ашақты екілі қорғуды балдың, қырнының сұңайы жарлы бер жасты. Өлетчіктер шықты чир соң қаттырышқанлар. Қаттырбыр шаған тонан ғаш аттар жәңмеріп үнік бәнлер. Алдығы еге, сөрттікчі аппарғаным. Ол кезде біз үревес жұғалышқан біз. Күнзедір бадыр шағзырап тұрқпан өлетчіктер тораңына ұдуй бергенлер. Бістің жербажыңыздың жұрттақчыларының кезе бір үзінге менге ешкаш қандығыла бір екі жүве түзетінген бор. Ұйғымда қонжығыла таптық түш көріп жеткаш, хеп хенерттен отты қона бердім. Мен мұнымда жолдақ Степан бо тұрып тұр. Мен ғыламдым торжы келін ғада едек сегірі балғаш, ұлы ғой нарығыз шықаш, бұт қырынғы тұрғызы соб әккілгаш, қиылаш болғаш қаржы көректейдір. Чү сен мұндық ядыран, көвей ұдур, тұрар, ажылдар керек. Сен чү, ұдур келген бе, азы ажылдар бе, а? Бодымның самдар кемзел жоқ ұлы кевімде, үңгірші кірген өргедек, бұртлақ қылындым. Атла болғандыр деп, бодал бажым ішінде кіре түсті. Хөлетчікке жап-жаға кіргесілі әртір ұдып қалғандыр мен, мен қашу да отырып чадаш кәш, адақ сонда құлақтарымдан шөйіп бейлей бергені олдыр. Менің әй бер қорғып түвіреп көргіледім. Жербажың қозай берген дұру. Ханаларда құмыттар болғаш дұғалар барық жоғыл. Атхер әкселдерінің ажық терсік жады чүгіліп егізі кевейлі тұрып тұру. Кізілер да ачоқ. Оларның чүгіліп түрішкөк тарышкөк езік төжіктері чытқылап қаптыр. Хөлетчіктер мені әттет отырарын кергеш, сонда ұттық пақпан ол борын. Жолдақ Степанның сондан мен салыпла қалдым. Херім қараңғы болды. Амда түне тұру. Жолдақ Степан бағылаштар жанда тұру балғаш, аттар жа егістеп айтып тұру. Хүрен ат бодыр, шілгі ат бодыр, хор ат бодыр, сен аттарың бодыр, шанаққа сұқ, білдің бе? Жолдақ Степан мені дедір жербажыңға едетті баппарғаш, қомыттар жа болғаш, сидиолқалар жа базалы айытқаш, мен же көріп ұттап әндір. Атқар әкселдерін шежіліп алырды деп бодап тұрмен. Оларының тұс-тұс аттарын сағыжыңға қаттаптауы шаған, тоңғайып алғаш, қомыттарыны, сидиолқаларыны, жүгендеріні, можаларыны лавылап ап егелейінмен. Әлея берген сайлашқында күні қастын тұрсен, деп жолдақ Степан алғырғаш, орғамжа соққылап, мені жербажыңдан үндір еттейін. Мен талаш қадында құспақта балғаным жүгендерінің болғаш, можаларының бағыларынға орашқаш, ергін жаныңға қолдарым біле тоңғайып арып ұшқаш, адыжымның кезін сывыра түжіп алғанмен. Кашпагай тура халаш, ат керектелдерин сөртпүшан, тырылаан ханымны эдемге чотпушан, аттар же чорптум. Ат кажазынга баргаш, мене унашкан аттарны санактарга суккаш. Оларны кажага паглап пагдым. Хөлөтчиктерден жүгле чолдагы ол жаскан жадык баптыр. Сагдала санактаны балгаш, чолдагы ол мени манып туру. Дүргөн баргаш ченнени тыртып ал. Сигенне жериби сырак болгой. Бүгүн биз ии уда баргаш келербиз деп, чолдагы ол мени талаштырды. Торан жеде конуп бөлүмөн мени манарсын деп, маңнап баржыда чолдагы ол же алгырдым. Баарымга пажыңдын сандайынын кырынга пиегиле кара, аякка кара шай куда тыртып, хлеб карты салып баан болду. Дүргөн жимжен жаскан аттык балдым деп. Наталья Прокофьевна чугалаш менден соок карактарын жайлады берди. Мен женменип болурумда ала жолдогу ол бодунун аттарын жырага жааны тургаар улайча каакпан болгош менин аттарымды оң сөзүндө тургузукмандыр. Жолдогу ол мурнунда атты кагарынга белен болгош шана кистинге тискектенип туруп алган жет изе белен тиге бурунгаар орук чөкөрүкмөн солагай колунда можаны оң колунда пак кымжыны тутуп алган туру. Мен сөөгү шанакка олдуруп алгаш жолдогу олга мен да апеленмен халды болдурардыр деп чугала деп жорумда жыраа кажа ынтындан жолдог Степан нүп келди. Бораскыны чүгө санактап алгансен караң согурбе сеңе уну ким жеп жибереди ядаран кулугур а бирле чүбө чуркум же чык деген сонда кулаам түүлеш жер чоккараң айны бергеч медерелим москунукпан мен миннип келиримбе шана кистинде ойто барып түшкөн бүгү бодум көзү берген буттарым жерде халая берген төң карларга деп жорлар. Аттар орукту өрү шошку болурлар. Турар дээр харык жок болдум. Башта ярай боорда тоңгойтту эргилип алгаш оң сонда буттарым хере сунуп арттай берген булуттек хүлчүктен бажын саван кулунжуга шышкаш бажымды халаңнады олуруп алдым. Жолдогу олдун аттарынын сообда шошку болгон хоор аат болгаш мен адым хожудап жадык калды. Жолдогу ол хая көнүк болгош чүлө кускунайдыр. Ха болур, ха болур. Мен кымчыны тутуп алгаш. Бодумнун адымнын мунундан бар жаткан хоор аттын шананын кырынга барып, аяр олуркпаш. Кымчынын баан бажымнын кырынга тескиндир долгаш, атты таарсыла кылдым. Саарын ортта кепкенеттен какканга жожаш, хоор аат сырбаш тез. Он бурунгаар караңнады булак кагды. Сидир садыр ыңайла болган. Кам ону токтады. Тыр да арга чок, хоор да жолдогу олдун чаны биле казыгаландыр калып эткеш, орукка кирип алгаш, жарыста жүбөдек, абы ажык кобуже хап чоруп багды. Оң ии будундан хоорлуп жаштаан хар, түбү кизини бурунгаар да көр харык чок кылдыр соп, көмө саап турган, удатпайын оң талажы, кыз кезирде жолдог Степандын сарабын же ээр ужулуп турган. Анжалса да аскымнан аат ону тоор эбес. Ол аат ээр жени шуутула эртең маңнаш мени өскө уруктап ап чоруп калды. Жолдогу ол да мени сүрүп атын кымчылап кымчылап чеде хапла олур. Ол жоокшуландыдымда менин хоорум уламна маңнап турган. Соондон кел жорур сыбырташкынды тыңнаш хоор да мойнун улам сунук баш улам улам ырады басып орган. Мен чимжебен жүндү да канжаар айынтыппайын олурмен. Бир эбес можа менде чоран болсо мен бодумнун аксынап ыңай болгон адымны канжап чооп да башкарып баптар ийкмин. Инжарга ол ат можо чок кош соонго чораан болгош чүгле мен эске чогум биле бажын же мурнап үнөп берген болгой. Ам канжарыл жолдогу олдун кыйгырган үнүн тыңдадым. Түзө халы мен же мен санаам же мен хар кырынже түзө халый бергеч көрүнбө мен же жолдогу ол кол жайып алгырадыр бурунгаар маңна мен сүрө маңнап лак кагдым. Инжалса да жолдогу ол бодунун жүгүрүк ады биле мени жеде калып келди. Мен да санактын эриинден туттунгаш санак үстүнчө чугулуп кире бердим. Бир кезек солагай талар ээп жоруй адын аш акпаш жолдогу ол можазын мене тутуп багды. Биздин сүрүп жедер деп а жок оролдашканыбыз курук санактык аат бизден оң талак мунубузда болду. Ол санак таң каязынын эмиттигинде арай деп эле көзтүр болгон. Жолдогу ол авангыр кылынган. Сыдымнары көлжок болгон. Жылкыдан дези бүнгөн эмдик атты безин аргамжылы ве салбалаш салбас жоран. Оң октакпан аргамжызы мунунда караңнады болгон шанактын солагай талакы чаагынын башынча мергени биле кире берген. Солагай таладынча тырткаш атты чедерин жолдогу ол мене тужады. Жолдогу ол кендиринин ужундан тырттарга оруктун ийинче санак жылгаш Чүм харжа чорту шымнып сөдіртінген талбыдек харны хөме сөрті берге, атка артай берген, аттар класстажы бергеннер, оон тоқтап тұрқпаннер. Орық белдірінде қақпан қожуғызға еп жетік бәлдіміз. Таң хаязы анда үнмейін, үнжаза да кезе бүргей берген, дейір аязып қолайган. Таң атқалақта, қаранғы көк дейірге ойнарын жет талашқан жүвешкір, сылдыстар ажоқ чайнап тұрғаннар. Ожым, ржымы ажоқ. Мен құлақтарым сұрттан айнып, бажым дескініп, қолымда сивірілжек терім ізің айнып арып тұрған. Де мені степан жүгеттей бері ол деп, солда қолдан айтыпым. Жүгетте, сен оң бодының мұнар ақсырын санаққа су балырынған жанған олдыр. Аа, санақтап тұрымда сен көрген өбілғайсын, жүге өттағаның ол. Сене ол адын жөшеріп тұрардырейін. Жаға келген жоқ кізінге чүйді ажырбас жүведір деп безін адарға подап тұрғанмен, ам көрінгіндің әвес жүведір. Біздер қоштарымызды жысқа балғаш, боттарымыздың ұрылып сүлі қапыла қағдыбыз. Удат баңында қақемнің әрінде харбөттерлік сараттар қарарып көзілген. Ең ұлық сараттың қажазының ақсынға жедік бәлгіш жолдағы ол, бола болғай жедік бәлді өстіп, көгілік алғырадыр. Мен қажа ақсын ажыдар деп маңнап қалдым. Ам жүнді қанжар біз, арғамшыдан әккел. Мен бастайғы санақта біздің арғамшы ұсты жескеш жолдағы олға ап бердім. Жолдағы ол оны орқазды шығаш, жар аваңғыр түре шағап алғаш, сараттың дал ортызындан азыр оқтапты. Ма, божын, тақ тұт, мен дөу ұрындан сараттың қырын жөне берейін. Сараттың дінде ажыт кіре бергіз жолдағы ол орттан алғырадыр. Чебе, че, че, арғамшы да тыңсыйла берді. Артанып, артанып, арайып орында тұртып тұрмен. Менден жолдағы ол ар болды. Хенерттен арғамшы қошқа шыққынды. Үне берген ұсқашыла болды. Мен арғамшызының ұжын салық баш, сараттың хендір ажып қағпан харлық бажынша көріп тұрмен. Жолдағы ол қайда борик. Сараттың артындан бомаңнып келді. Оң арны көлжек қорада анайынды. Мені жерде жылдыр ұлдапты. Қанжарда ұнжар, қомудап жорбан кізімен. Мен білбейін дамен, үзігерейін дайвес, ұнжарға жолдағы ол мен өмнің не болғай. Мен тұрып келдім. Бергеге өренген. Белен селен бергелерді нұғлавас кіремді. Демне төгілген қаран жажы ағыпла-ағыпла бадып тұрар болды. Жолдағы ол дұва көргеш, қомудалым тұранна жеде берді. Жолдағы олдың бүгі боды қарап барған, анныдан хан дандылап тұрған. Үндік бедік жерден кейіп түшкен дандық болбайынған жар. Хар дейірге, ажық қадық бістерлік жытқан. Оң мұныңға қонжығыла бұрғылық болғандырмен деп, тұранна білінгенмен. Арқамжыны жолдағы ол база қаттап азыр оқташ, менге едеге вейін, айыр сывын сарат, қаржызынже қадай қап алғаш. Арқамжының ұжын айырға бағылаш, бо айырның ұжын құды жіпшіріп базып тұрасын деп чоғалаш, сарат үндінже маңнап жорый барды. Оң бажы сарат қырында, аз кезіблі қылған бөртті жіңзеш қаш қарарып көстік білді. Қайам санықта хүйрек бар жуа, бер оқта одан. Мен маңнап барғаш хүйректі сарат қырынды ба үндір оқтап бердім. Оны жолдағы ол тұтып алғаш, сараттың харын пашта сүттің өремезін ап тұрған жуеді ежіп тұрған. Хар кезек-кезек қылдырып, пұстып бадып тұрғылаған. Жолдағы ол база қаттапла бады келді. Дүжір оқтан харыны біз арық тас қылдыр аштап, сіген көме жаштын мазын дейіз, қажа торазынға жедір ежіп, шанақтық аттарыны сарат барынға екеп тұрған біз. Жолдағы ол санақтың қырынға төрт борбақ ешті салғаш, арғамжыны база қаттап сарат ажыр оқтақ баш, че, сарат қырынжа үндеп тұрайдыр. Мен оң далғазынға жорғарланып тұрған мен. Мен арым жеткен, бөштің сыпшық бажынжа үнне маңнан дейің шықар, үнжар түрген үніп бар жормен. Сараттың ортызынға үніп бар жорымда, арғамжы кеп кенеттен үсті берген. Сиксак дейін сонда, мен де ақуду алзы ұжығыптым. Жап-жалы үндір ешкен ова қанның қырынжа бажын біле шымындыр кеп түштім. Құтылла берген қанны арнымдан молғаш мойнымдан жотпы шаған. Мен жолдағы олға маңнап келгеш, оң мұннықы жаңын өтініп қонжытын ала бердім. Чүй адам кезсен, кезі чүгіп, нүп бар жадырда арғамчың таптық тұтпас кезесен. Жолдағы ол жазық жағай қаттырадыр. Аққым бұрулық жүвел, амды жаға мені сараттың қырындан бадырып алғаныңны ұттып алдың. Олла болғай қарын, түрген барып үн, ам салбас мен. Мен орғамжа жолдағы ол үстіре ара кедіп жарыдыпты. Мен сараттың қырынша екі жағай үніп келдім. Хөрем біле толу ұлу тұндым. Қақымның қарлық ұны ұрақта қызға жоқ сөйлі берген жедір. Дейінің көгінден ұраққы тағылар түдіскәттеліп көстіп тұрған. Оларның ынтындан чыры борар дейінің қыдығында таң қаясы үні борар болды. Бітше қада бір кезе қайгап қарап тұрмен. Үнжап тұрымда чолдағы ол бірлі жүве алғарадыр. Сарық таң бажының ұғытқыр жаңғызы оң сөзін әдеттіп, қайғамчық күжі білі бір таг таңдыдан бір таг таңды жәшілжедіп тұрды. Үнжаса да мені чүгілі иілі сөзді оң үнінің тоқтаған жерінгі өтіндір чанғыланғанын